galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. waa maalin khamiis ah bisha januari ee sanadka 2022-kana waa 13 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrban iyo bogga v o a somali.com. afrikada bari saacaddu waa 4:00 galabnimo, magaalada washington d c-na waa 8:00 aroornimo. waxaa idaacadda idin daadihinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan xilka qaadistii xubno ka mid ah guddiga xalinta khilaafaadka doorashada dhowaan lagu sameeyey, eedaha la xiriira guddigaasi iyo waxa laga yeelayo go'aanadii ay horey u gaareen.
kursigaas ciqob 67 markii aanu isaga laftiisa ayaama kooban haynay prime ministerka aniga toos ila soo hadlay wuxuu kursigaas
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaambax lagu waday in maanta uu ka dhaco magaalada muqdisho, barnaamijkii dhakhtarka weydii, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. dowladda maali ayaa arbacadii ku cambaareysay faransiiska diyaarad militari oo kasoo duushay Ivory Coast toddobaadkan. bayaan uu soo saaray afhayeenka dowladda Colonel Abdoulaye Maige ayaa ku tilmaamay duulimaadka talaadadii ka yimid Abidjan kuna socday magaalada Gayo ee dalka Maali xadgudub cad oo hawadeeda ah, sida hadalka loo dhigay. Maiga ayaa sidoo kale waxa uu ku eedeeyey diyaaradda militariga Faransiiska in ay damisay xiriirkii ay la lahayd maamulka duulista ee Maali. waxa uu ku hanjabay cawaaqibka arrintan ka dhalan kara haddii ay dhacdadan soo noqoto, isagoo sheegay in dowladda Maali, sida hadalka loo dhigay, ay diidi doonto wax kasta oo mas-uuliyad ah oo la xiriira khataraha ay soo bandhigi karaan dembiilayaasha ku kaca dhaqamadan. sarkaal ka tirsan ciidamada Faransiiska oo diiday in magaciisa la shaaciyo ayaa beeniyey sheegashada, isagoo sheegay in dhammaan nidaamka la ixtiraamay maamulka Maalina uu ogolaaday duulimaadka. militariga Faransiiska ayaa waxay saldhig ku leeyihiin magaalada Gayo sida si ay Maali uga caawiyaan la dagaalanka kooxaha Islaamiyiinta ah ee kasoo horjeeda kadib markii ay si tartiib tartiib ah uu ciidamadiisa ugala baxay saldhigyada kale ee ku yaalla waqooyiga dalka Maali. xogayaha guud ee NATO ayaa sheegay in uu soo jeediyey fikradda ah kulamo xiriir ah oo lala yeesho Ruushka, kaasoo codsaday in la siiyo waqti uu ku soo celiyo jawaab. isbahaysiga NATO waxay diyaar u yihiin inay wadahadal la yeeshaan Ruushka, laakiin kama tanaasuli doono mabaadi'da aasaasiga ah, ma u tanaasuli doono madax banaanida iyo midnimada dhuleed ee waddan kasta oo Yurub ah. Stoltenberg ayaa hadalkaasi magaalada Brussels ugu sheegay saxafiyiinta. Ruushku waxa uu raadsaday damaanad amni sida ka bixitaanka ciidamada NATO iyo agabka militariga ee dalalka xuduudda la leh Ruushka, iyo in la xadido ballaarinta 30 xubnood ee isbahaysiga NATO. waxa ay sidoo kale beenisay inay qorsheynayso in ay weerarto Ukraine. wasiirka xigeenka arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa waxa uu arbacadii u sheegay warfadiyeenada in wadahadalladii ay la yeesheen NATO ay ahaayeen kuwo qoto dheer oo wax ku ool ah, balse waxa uu sheegay in Ruushka aanu si dhab ah u tixgelinaynin NATO inay tahay isbahaysi difaac oo aan khatar ku ahayn Ruushka. dhanka kale, madaxweynaha Ukraine ayaa waxa uu soo jeediyey shir madaxeed cusub oo caawimi kara in lagu soo afjaro xiisadda. Mareykanka ayaa waxa uu soo jeediyey cunaqabateyn caalami ah oo dheeri ah oo ka dhan ah Kuuriyada Waqooyi, taas oo qayb ka ah dalalka wadadaalka ballaaran ee lagu doonayo in lagu kordhiyo cadaadiska xukuumadda Pyongyang kadib tijaabadeedii hubka nukliyeerka ee gantaaladii ugu dambeeyey. Mareykanka ayaa arbacadii xoojiyey cunaqabateyntiisa ka dhanka Kuuriyada Waqooyi, isagoo magacaabay shan qof oo kuuriyada waqooyi ah oo uu ku eedeeyey inay mas-uul ka yihiin agabka iyo walxaha barnaamijka hubka nukliyeerka ee Pyongyang. Tallaabooyinkaasi waxaa ugu sarreeya in Maraykanka uu doonayo in golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu soo rogo cunuqabateyn xooggan, sida ay Twitterka ay ku soo bandhigtay Linda Thomas Greenfield oo ah danjiraha Maraykanka ee qaramada midoobay, mana aanay bixinin wax tafaasiil dheeri ah oo intaasi dhaafsiisan. Markale galab wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. Aan ku horeynay magaalada Muqdisho, waxaa dib loo dhigay muddo aan la cayimin barnaamij weyn oo maalmihii lasoo dhaafay la hadlayay oo lagu taageeri lahaa ra-iisul wasaare Roble iyo dadaalladiisa ku aadan dhamaystirka doorashada Soomaaliya, kaas oo dhici lahaa maanta Khamiisa. Wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho, Seen Abubakar Maxamed, ayaa warbixintan noo soo dirtay.
Bannaanbaxa oo maalmihii lasoo dhaafay qabanqaabadiisa si xawli ah looga dareemayay gudaha magaalada Muqdisho, kaasoo lagu taageerayay dadaalada ra-iisul wasaare Roble iyo go'aannada uu ka qaatay doorashada Soomaaliya, ayaa dib loo dhigay muddo aan la cayimin. Odayaasha dhaqanka uu horkacayay Ugaas Maxamuud Cali Ugaas ayaa ku guuleystay dadaallas ay saacadihii lasoo dhaafay wadeen, isagoo gogol u dhigay dhinacyadii ku lugta lahaa qabanqaabada bannaanbaxa si aanay magaalada qalalaasa ka dhasha bannaanbaxa uga dhicin. Kulan dhex maray guddiga qabanqaabada iyo odayaasha dhaqanka waxay ugu dambeyntii ugu dhawaaqeen in la baajiyey bannaanbixii maanta dhici lahaa, hase yeeshee labada dhinac ayaa ku ballamay in maalinta axadda dib loo kulmo si ay ugu wada hadlaan xilliga la qabanayo dibadbaxa bannaanbaxa baaqday ee maanta lagu waday in uu ka dhaco Muqdisho. Ayaa waxaa horey digniin uga soo saaray maamulka gobolka Banaadir oo sheegay in aan la qaban karin wax bannaanbax ah oo uusan maamulka ka warqabin, hase yeeshee waxaa fasaxay bannaanbaxa baaqday wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya. Dhinaca kale, qoraal ka soo baxay midowga musharaxiinta ayaa lagu cambaareeyay mowqifka guddoomiyaha gobolka Banaadir uu ka istaagay bannaanbaxa la doonayay in uu maanta ka dhaco magaalada Muqdisho. Golaha midowga musharaxiinta ayaa sidoo kale ugu mahadceliyey golaha bulshada gobolka Banaadir aqbalitaankooda ku aadan codsigii uga yimid odayaasha dhaqanka Muqdisho ee ahaa in dib loo dhigo bannaanbaxa la qaban lahaa maanta oo Khamiis ah. Xaaladda Muqdisho ayaa deggan, walow aad loo hadalhayo bannaanbaxa la qorsheynayo iyo sidoo kale khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo kala aragti duwanaanshaha uu sababay. Seynab Abuukar, V O A, Muqdisho.
Mahadsanid Seynab. Haatanna Somaliland. Maamulka Somaliland ayaa ku dhawaaqay in gobolada Somaliland ay ka jirto abaar saameyn ku yeelatay dad ka badan 800 oo kun oo qof. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha V O A da Khadar Maxamed Cakulle.
Madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylic, ahna guddoomiyaha guddiga abaaraha Somaliland, ayaa u sheegay warbaahinta in abaartu ay u badan tahay 3 gobol oo bariga Somaliland iyo xeebta gobolka Awdo, isagoo faahfaahin dheeraada ka bixiyey saameynta ay yeelanayso.
Waxaa maraynta doonaa in dalka ay ka jirto xaalad abaareed, haddaba iyadoo lagu salaynayo warbixinta hordhaca Nafor, hay-adda Nafor ama hay-adda maaraynta afooyinka dabiiciga ee la xidha xaaladda abaarta, waxaa fadhigii 38-aad golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bixi Cabdi magacaabay guddiga gurmadka abaarta oo ka hawlgashay qiimeynta xaaladda iyo dejinta qorshaha laga jawaabayo abaarta.
Madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland waxa uu sheegay in dad ka badan 800 oo kun oo qof ay abaartu haatan saameysay, isla markaana la filayo in dhowrka bilowda ee soo socda ay saameyn doonto ilaa 1,200,000 oo qof.
Qiimeyntan lagu sameeyey waxyeelada abaarta waxay si toos ah u saameysay dad gaadhaya 810,000 taas oo u baahan kaalmo degdega sida biyo, cunno, caafimaad, ilaa 1,200,000 oo qof saameyso iyo la filay afarta bilood soo socda. Haddaba si wax looga qabto xaaladani waxay xukuumaddu ku qoodaysay kharash dhan $3 million loogu talagalay raashinka iyo biyaha, dayactirka ceelasha iyo wixii lamid a iyo caafimaadka wixii lamid a.
Madaxweyne ku-xigeenka Somaliland ahna guddoomiyaha guddiga abaaraha heer qaran ee Somaliland ayaa baaq u diray hay-adaha caalamiga ah, ururada waddaniga ah, beesha caalamka iyo ganacsatada Somaliland. Gabagabadiina madaxweyne ku-xigeenka Somaliland waxa uu sheegay in sabtida soo socota ay xukuumaddu bilaabi doonto gargaarka ugu horreeya oo loo fidinayo in ka badan 10,000 oo qof oo loo qaybin doono raashinku iyo tallaabooyin kale oo la xidhiidha qaybinta biyaha. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Soomaalida qaxootiga ku ah dalka Germany ayaa dhigay bannaanbax ay kaga cabanayaan tallaabooyin ay dowladda Germany ku sheegtay inaysan aqoonsanayn wax kasta oo dokumenti ah oo dadka ay ku caddaynayaan Soomaalinimadooda, kuwaas oo soo baxay wixii ka dambeeyey sanadkii 1919. Safaaradda Soomaaliya ayaa iyadana waxa ay sheegtay in arrimahaasi ay wax ka jiraan balse ay wax ka qabtaan markii la soo gaarsiiyo. Waxaa warbixintan ka diyaariyey arrintaasi wariyaha V O E-da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle Samakaab.
Bannaanbaxa ay Soomaalida dhigeen ayaa ka dhacay magaalada Mees ee galbeedka Germany, iyadoo dadkii ka qaybgala ay sheegeen inay ku adkaatay in dowladda Germany ay u caddeeyaan Soomaalinimadooda kadib markii ay tilmaameen in laga diiday caddeyn walba oo ay ka soo qaateen dowladihii Soomaaliya wixii ka dambeeyey 1919. sida ay sheegeen mid ka mid ah howlwadeennada ururada ka shaqeeya arrimaha qaxootiga, arrinkan ayaa waxaa ka dhalan kara in caruurta ku dhalata dalkaasi ay adkaato in diiwaanka loo geliyo magaca aabihii dhalay. Maxamed Cabdulaahi Faarax oo ka mid ah howlwadeennada ururka SECA oo dhaqdhaqaaqa arrimaha qaxootiga oo ku nool dalka Germany ayaa V O E-da uga waramay waxa dadkaasi ay ka bannaanbaxayeen iyo dhibaatooyinka haysta.
Dadkan waxay ka mudaharaadayeen dhibaatooyin ka haysta aqoonsiga Soomaaliga oo waddankan Jarmalku wixii ka dameeyey markay dhacday dowladda Soomaaliya oo ah 1919 dukumentiyadii soo baxay uusan aqoonsanayn. Waxyaalaha intaas dheer oo dhibaatooyinka marka ay ka imaanayso aqoonsi la-aantaas waxaa ka mid ah dadkii salahaan waddankan hadduu ilmo kuugu dhasho, ilmihii waxaa kugu adkaanaysa in ilmihii magacaaga lagugu qoro oo lagugu diiwaangeliyo maadaama aysan dhalashadaadii caddayn. shuruucda Jarmalkuna ay dhigayso qofka markii ilmo lagu diiwaangelinayo in dhalashadiisu caddahay ama uu waddanka uu kasoo jeedaayo caddahay. Marka taasoo kale kamid a waxaa ka mid a familiyadii waddankan wuxuu leeyahay nidaam canshuureed oo kala duwan, familka iyo qofka salahaan keligiisa ama singalkaasu si looma canshuuro. familka waxay leeyihiin waxa la yihaahdo shtoya class dry ama system canshuureed oo lambar 3 la yihaahdo. systemka canshuureed marka waa system jaban oo familka u jaban maadaama familka laga rabo aabihii inuu familkii oo dhan uu duruuftoodii dabiro, sidaa darteed canshuuri yar baa lagu canshuuraa. marka Soomaalida taasoo kale uma suurta gasho maadaama aysan dhalashadeedii iyo guurkoodii nikaaxoodii aan la aqoonsanayn oo dokumentiyadii Soomaaliga aan la aqoonsanayn. waxaa intaa dheer oo intaa kasii daran qofkii inuu codsado dhalashadii waddanka. dhalashadii waddankana qodob ugu muhiimsan oo ku xiran oo shuruudaha ku xiran kamid waxa waaye qofka inay dhalashadiisu caddahay oo ah inay Soomaalinimadaadu caddahay. taasna waddankana ma aqoonsana. dadki waxaa u diiwaan gashan waxa adigu noo sheegatay baan kuu qornay.
dhinaca kale safaaradda Soomaaliya ee dalka Jerman oo ka jawaabtay arrimahaasi ayaa sheegtay inay wax ka jiraan dhibaatooyinka ay dadka ka cabanayaan balse iyaga markii lasoo gaarsiiyey ay ka daba tagaan waxna ay ka qabtaan. tanjiraha Soomaaliya u fadhiya dalka Germany Maxamed Maxamuud Tifow ayaana sidaasi V O A u sheegay.
inay dhibaato la kulmaan waa run, laakiin markeedna soo gaarto isla markiiba waxaan gaarsiinaa, dowladda ayaan gaarsiinaa, khaasatan muxuu ahaa wasaaradda arrimaha dibadda. dowladda Jarmalka gobol kastaba xildhibaan ayuu ku leeyahay baarlamaanka oo xafiis ayaa u furan oo wixii cabashaa ee jira loo gudbiyo khaasatan diblomaasiyiinta. arrimahaas oo kale wixii siyaasada waa gooni, arrimaha dibadda ayaa kala xiriirnaan, laakiin wixii gobolla ku saabsan ama gobolkii qolada ay khusayso dhibkaas ayaan u gudbinaa. Haddii ay taasi dhici weysana waxaan u gudbinaa qolada joogta baarlamaanka. Marka arrimo fara badanaa jiray oo inta aan ku koobnayn oo waxay isku dayeen xataa inay baasaboorada yidhaahdaan ma ogolin, mala yeelayno. Taasi muxuu ahaa? Waxaan idhi haddaadan baasaboorki Soomaalida aadan ogoleyn, aadan ixtiraafsaneyn, aloore safaaradina ma ixtiraafsanadin. Sidaas dareeddaad runta isu sheegno.
Laakiin safiir, hadalkaaga waxaa ku jirta in baasaboor iyo aqoonsiyo kasoo baxay ee dowladda Soomaaliya ay diidaan. Marka maxaa keenay in dowladda Jarmalka ay diido dokumentiyo kasoo baxay ee dowladda Soomaaliya oo halkaasi safaarad ku leh?
Wallaahi taas hadalkaas horta waa halkaas waa jiraa, laakiin fiiri saa hore kugu sheegay, banaadanka ismid maaha, banaadanka ismid maaha. Arrimahaas markayna soo gaaraan toos aniga iyo qusulka waxaa u tagnaa hay-adaha qaabishan ayaan toos ugu tagnaa. Maalin kasta ama bil kasta ayagaa noo yimaado oo wixii dhibaato ah jira naga wareysta, annagana aan warkaas siino. Marka warqadahaasi way dhacdaa oo mid muxuu ahaa, waan been ka sheegi karna ma aha, dad fara badan oo ka cabanaya way jiraan, laakiin hadda waayihii ugu dambeeyey arrimahaas horta ma jiraan.
Sanadihii u dambeeyey, Soomaali badan oo qaxooti ah ayaa ku qulqulayay dalka Germany, kuwaas oo qaarkood sharciyo ka waayay dalalka kale ee ku jira midowga Yurub. Marka laga soo tago habka ay ula dhaqmayso dowladda Germany ee cabashada ay ka muujinayaan, ayaa Maxamed Cabdulaahi aan weydiiyey haddii ay jiraan meelo kale oo ay gacan ka helayaan dadkaasi qaxootiga ah.
Waxaa jira hay-ado Soomaaliya, waxaa jira oo annagu hay-adeedu ay ka mid tahay, oo hay-adda Somali European Cooperation ay ka mid tahay, oo dadka Soomaalida duruufaha noocaas oo arrimaha socialka haysta, arrimaha warqadaha ka haysta, isku day inay ka caawiyaan. Laakiin waxaa anaga laftigeeda in badan oo ka mid a naxiraya shuruucdii iyo nidaamkii waddanka oo sidaa u degan.
Dhibaatada haysata qaxootiga Soomaalida ayaan ku koobnayn oo keliya dalka Germany, waxaana jira dalal badan oo caalamka ku yaala oo ay ku dhibaataysan yihiin Soomaali fara badan.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle Samakaaba warbixintaasi isuusoo dambreeday halkana ka soo jeedinayay. Halkule aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga v o eed oo toddobaadkan ku saabsan xilka qaadistii xubno ka mid ah guddiga xalinta khilaafaadka doorashada dhowaan lagu sameeyey, eedaha la xiriira guddigaasi iyo waxa laga yeelayo go'aanadii ay hore u gaareen. Waxaa barnaamijka soo diyaarisay soona jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
magaalada Muqdisho waxaa dhowaan ku soo gabagaboobay kulan ay lahaayeen madaxda madasha wada tashiga qaran. Kulankaasi oo ahaa mid si weyn loo sugaayay natiijada ka soo baxaysa ayaa waxaa ugu weynaa qodobadii la isku afgartay in doorashada aqalka hoose la soo gabagabeeyo 25-ka bisha Februari ee soo socota. Kulankan ayaana soo hadal qaadin waxaa laga yeelayay xubnaha guddiyadii doorashada ee heer federaal iyo xalinta khilaafaadka doorashada ee dhowaan shaqada laga qaaday, iyadoo loo soo jeediyay eeda ku aadan in aysan dhexdhexaad ahayn. barnaamijka bandhiga v o a waxaan ku eegaynaa eedaha guddigaasi, xilka qaadistoodii, iyo waxa laga yeelayo go'aamadii ay hore u gaareen. xubno ka mid a guddiga doorashada heer federaal ayaa sheegay in xilka ay ka qaadeen guddoomiyihii guddigaasi Maxamed Xasan Cirro, wuxuuna guddoomiyuhu hadda aaminsan yahay intaasi ay sabab u ahayd faragelin bannaanka uga timid guddiga uu madaxda u ahaa oo ah mid siyaasadeed, inkastoo aanu cidna magac dhabin.
Horta anaga mar walba waxay iga daran khilaafka guddiga wax walba, waxyaabuhu hadday gacan siyaasadeed oo dibadda ah ay ka madax bannaan tahay guddiga dhexdiisa wixii ka jira waa waxaan anagu xalisan karo, laakiin markay gacmuhu ay bannaanka ka yihiin oo guddiyada ay bannaanka uga yimaadaan faragelin ama lagu kala qaybinayo ama lagu kala dhantaalayo midnimadiisa, waa waxyaabaha dhibta keena. marka mar walba kolley guddiga iyagu iyagaa tashanaya, waxaana waa iska xalinaynaa in un waddankana aysan dhibaato noqon oo anagu aanan caqabad ku noqon waddanka, taas unbaa anaga had go-aanka iyagu yahay, aan kana shaqaynaynaa taas. marka muhiimaddu maaha wixii dhacay sharciyan ma ahayn sharci oo guddiga dastuurkiisu wuxuu qabaa xeerkiisu 17 xubnood oo ka mid ah 25 qof ayaa ah kuwa rasmiga ah ee xilka ka qaadi kara guddoomiye. Marka saasna wax umay dhicin, marka laakiin dee kala qaybsanaan way jirtaa oo mada firi karo waajibna waa naga iga saaran yahay aniga guddoomiye ahaan in guddigii laysku wado la mideeyo, waayo xaaladan wadanka iyo dadka ku jiraanba muhiim nooma aha inaan kala qaybsanaan. Marka taasna aniga inaan guddoomiye ahay iyo in xil layga qaaday iyo muhiimadeedu ma aha, waa in 25 xubnood ay mideysan yihiin oo meel u socdaan oo wadankan meesha uu marayo ay ka gudbiyaan. Taas unbaana aniga ajendahayga.
Waxaa sheegtay inay jirto gacan banaanka ah oo siyaasadeed oo idin imaaneysa, maxay tahay gacantaasi, maxayse tahay ujeedada aad isleedahay waa ka leeyihiin?
Wallaahi iyaga ku canaan la idin la weydiiyo, waayo dee guddiga waxa uu kala qaybinayaa waa wax banaanka uga yimi, maaha wax gudaha ah. Gudigu intaa un wuxuu ku dadaalayay inuu ka shaqeeyo, saad ogtahayna markii la magacaabay gudigu waa xubno un magacaabis ku yimi bay ahayd. Dhismo badan baa galay, hawl badan baa gashay. Hadda waa hay-ad qaran oo taagan oo wax qabanaysa. Duruufaha lagu jirana waa un ogtahay. Marka wadankan dee si uu kala qaybsan yahay waa dogtaed laftigaagu lagaama sheekeyn karo. Guddiyaduna waa meelaha ugu nugul ee qaybsanaantaasi iyo faragelintaasi ay siyaasad ku noqon karto. Mar walbana aniga hadalkayga waxay ahay guddiyada oo madax banaanaada oo hawlahooda si madax banaan u qabsada waa qayb muhiima oo ka mid a doorashada. Laakiin guddiyada oo mar walba faragelin lagu hayo waa dhibaato doorashada wajahaysa.
Marka yaa idin faragelinaya guddoomiye?
Walaali hadda su-aashaas muhiim ma aha hadda inaan idhahdo waa hebel iyo hebel, laakiin faragelin badan baa jirta oo guddiyada banaanka uga imaaneysa. Taas unbaana muhiima in laga daayo.
Dhinaca kale, ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa xilkii ka qaaday xubno ka tirsan guddiga xalinta khilaafaadka ee doorashooyinka heer federaal, waxaana xubnahaasi ka mid ahaa guddoomiyihii guddiga Xuseen Laki Maxamuud. Xubnaha la eryay waxay ahaayeen 7 xubnood, waxaana lagu eedeeyey in ay siyaasadda ku dhex milmeen. Guddoomiye Laki ayaa v o eda u sheegay in guddigoodu ahaa mid dhexdhexaad ah, balse faragelin iyo culays ay uga timid xafiiska ra-iisul wasaaraha. Tuunka ku aadan guddiga xalinta khilaafaadka doorashada ee heer federaal waxaa saldhig u ahaa 2 dacwadood oo guddiga loo gudbiyey, kuwaasoo kala ahaa kursiyada ay sumadoodu kala tahay hob 239 iyo hob 67. Guddoomiye Laki waxaan weydiiyey bal inuu sharaxaad kooban ka bixiyo kuraasta la isku haystay iyo qaabkii ay go-aanka uga gaareen iyo qaabkii uu ku bilowday madmadowga soo galay dhexdhexaadnimada guddiga xalinta khilaafaadka ee heer federaal.
Wallaahi walaalo, haddaan kala horeysiiyo kursiga ra-iisul wasaare ku-xigeenku kusoo baxay markii aanu dacwada ka qabanay muwaadinkii loo jeeday Xuseen Carab Ciise, waanu 2 maalmood markaa ahayno waxaanu loo yimi tiim wasiira oo ka socday ra-iisul wasaaraha. Waxay noo sheegeen in ay aanu kursiga ka noqono dacwadiisa qabashadeeda, una sheegna dadka inaanu maxay ahayd ay kursigaasi buuxin asbaabihii ama kriteriyada looga baahnaa dacwada lagu qabto. Taas markay noolu yimaadeen anaga waxaanu ku nidhi kursigan waxaa la marinayaa brosijarkii iyo nidaamkii dacwadaha loogu talagalay. Markuu dhammaystirto ayuun baanu u eegi doonaa kursigaasi habraacyadii la dejiyey masax buu ku yahay oo wuxuu istaahilaa in la celiyo mise wuxuu istaahilaa in la sii daayo. Adigu dood fara badan dhex martay halkaa qolyahaas akhii waxaanu ku qancinay kursiga in la raaciyo habraaci caadi aha. Sii baanu ku soconay, tii baanu ku dhammaystiray, kii baana kursiga ku sii daynay barqoonta laga hadlay.
Waxaa tiri wasiiraan noo yimid ra-iisul wasaaraha ka socdo, ma fariin toosay ra-iisul wasaaraha ka wadeen? Ma waxay kuu sheegeen inay ra-iisul wasaaraha wakiil ka yihiin mise adinkaa u qaatay wasiirra iska socday ahaayeen?
No, waxay ahaayeen hay laba wasiir iyo nin la taray ka ah xafiiska wasiirka iyaga ayaa maxay helay noo sheegay in aanay xaq ahayn in la qabto in ku sigaan aanu sax ahayn inuu dhaawacay maxay helay sharafta iyo karaamada iyo ra'iisul wasaaraha ku xigeenka in la in la celiyo ay tahay ra'iisul wasaaruhuna uu sidaa rabo
waxay
wasiir cadaalad wasiir dube ma ninka la cunay dhigay meesha maray marka arrinka culayskaas culays ma ahayn qarsoon ma ahay si cad bay noola hadleen laakiin si wanaag anagu waxaan ku adkaysanay inaan nidaamkii aanu borsijarkii iyo raacihu aan raacino waanaanu raacinay culayskoodana maanaan dhegaysan sidii ay xaq ahaydna kursiga maxay heday waanu dacwadiisa waa u qaadnay waana ku siiday
aan u soo noqono marka hob 67 maxaa dhahay isagana
kursigaas hob 67 markii aan isaga laftiisa ayaan koogan haynay prime minister qaariga toos ila soo hadlay wuxuu kursigaas waa in la celiya hoga markii doodu ay socotay aan ku nahay ruusil saar ku celiyna kursigaas baaris buu ku socdaa baaristaas ila uu dhameystirtaa maxay heeday lama celin karo lama siidayn karo in la celiyo in la siidaayo waxay ku xiran tahay haba natiijada baarista ka soo baxda waan telefoonka xogaa ka wada hadlay waxaan isla qaadanay inaan foolka fool u qorno xafiiskiisa aan ku kulanay markaana xafiiskiisa waxaa joogay wasiir dube iyo wasiir al-cadaala iyo ninka leeda cumar dhigay iyo wasiir saaran naftiisa iyo aniga ayaa mahay makaara oo afartaas oo jooga aniga la yaray wormtig toddoba xubnoodo guddida ka mid ihira way ila socotay markii hore anaa ku horeeyey sidii intii lagu celiyey kursiga in la celiyo waxaan ku kursiga maxaan ku celina kursiga baaris baa socota baaristaas socotana in laga hordhaca maaha celinta iyo siidaynta weyn baadhis la waafajiya maxaanu ku celina haddaan kursiga iyar kuu sheego wax yar kaaga sheego kursigaas waxaa ku dacweeyey nin la yidhaahdo nabadon cali jeesto nabadon ku wuxuu laha kursiga labada qodob bay ka koobnad una soo gudbiyey kow waxaan ahay saxiixiyi kursiga dallabo waxaa laygu celiyey aniga oo dhuusan garab u socda oo arrinta kursiga u socda ayaa wadada nasiib buundi laygu celiyey labadaas ayaanu baad oo dacwadiisu ka koobnayd anagu dacwada waxna kumaanaan dareen unoo soo gudbistay dacwadu unoo soo gudbisto waxna kama reebno labadii qodob baanu eegnay kow waxaanu baarnay inuu yahay saxiixe 2016 baa rifaras anaganu ahaa habraacyada mar dhalisiya marka la eego waxaa habraacyada 2021 laga waayo waxaa loo laabanayay rifaraska 2016 waxaanu baarnay 2016 dokumentigii siidkii dhuusan mareeb ama guddigii hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ayaanu eegnay waxaa noo soo baxay nabadoonkaasi inuu ahaa ergi codbixiya oo liiska ergedii wax dooranaysay uu kaga jiray lambar 2-12 waxaa noo soo baxday oo baarista noogu soo baxday in 2016 hob 67 uu saxiixa ka ahaa ninka leeyahdo in leeyahdo shide
mas-uuliyiinta uu guddoomiye la ka sheegay inay culays uga yimid ee ka socda xafiiska ra'iisul wasaaraha waxaa ka mid a wasiir ku-xigeenka warfaafinta cabdiraxmaan yuusuf al-cadaala v o eda oo la xiriirta ayaana weydiisay bal in ay culays saareen guddoomiyaha iyo guddigiisa oo ku aadan go-aanka gaarista kuraasta hob 239 iyo hob 67
walaale eeddaas aada ii sheegtay in nala soo jeediyay aniga dadaan ku jiro ma aha runtii eed salya raadle waa wax xaqiiqada ka fog shaqadeennana ma aha qaanuunkuna nooma ogola in aan muxuu ahaa guddiyo faragelino ama annaga aan ugaamarsano marka warkaasi war siyaasadaysan oo xaqiiqada ka fog waaye wax ka jiraahina ma jiraan
marka ma u tagteen guddoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka adiga iyo wasiir dube iyo qofka la taliya ka socda xafiiska ra-iisul wasaaraha ma jirtaanna
dabcan guddiyada marar badanaan kulannay shaqooyin badanaan ku kulannay anagoo golaha wasiirada ka mid a xafiiska ra-iisul wasaaraha ku kulannay si gaargaar aan isku aragnay laakiin ma jirto kulan aan anaga si gaara ula yeelanay oo la xiriiray kuraas ka tirsan muxuu ahaa golaha shacabka iyo cid kala midna arrintaasi ma jirto laakiin de inaan is araarki jirnay oo xilliyo kala duduwan aan siyaabo kala duduwan si ku talagalay iyo si aan ku talagalahayn ba isku aragnay way jirtaa laakiin wax ku saabsan kuraas oo aan ka wada hadalnay iyo shaqa annaga noo taallay iyo mas-uuliyad aan arrintaas u kala hadalno aan hayna midna ma jirto
marka laga soo tageen xilkii laga qaaday madaxdii guddiyadan iyadoo qaabab kala duwan loo maray dhinaca kalena waxaa su-aale ay ka taagan tahay waxa laga yeelayo go'aamadii ay gudiyadani gaareen gaar ahaan tii kuraasta hob 299 iyo hob 67 maadaama eeduna ahayd inaysan dhexdhexaad ahayn oo siyaasadda ay ku dhex milmeen wasiir ku xigeenka warfaafinta Cabdiraxmaan Al-Cadaala ayaa weydiiyey waxa laga yeelay go'aamada gudiyadan ay eedeeyeen ayna sheegeen inay siyaasadda ku dhex milmeen gaar ahaan labadan kursi
Falastiin horta waxa rajaruhu muxuu ahaa talaabada ka qaaday xubno kooban oo gudiga ka mid ah ay ahaayeen ee gudiga oo dhan ma ahayn gudigu waa xubno aad u ballaaran inta aad ogtahay xubnahaasna xubno ma aragtay ka baxay anshaxa iyo nidaamka gudigu yaalla ayay ahaayeen taas unbaana muxuu ahaa qusaysay ra-iisul wasaaraha waxa ka soo haray ee la xiriira shaqada gudigu waxay leedahay habraac iyo qodobo sharci ah oo ku soo baxay heshiisyadii doorashooyinka iyo dabcan habraacyadii ayuu way degsadeen marka sida ay u wajahayaan kuraasta iyo shaqada u taala mas-uuliyadooda iyo xilgudashadoodu shaqa muxuu ahaa ra-iisul faragelin ku leeyahay ama faragelin ku leedahay ma aha marka iyaga ayaa u madax bannaan waxa ay ka yeelayaan wax horreeya wax dambeeya midna laakiin shaqada ee dhacday waxay ahayd xubno gudiga ka mid ah oo nidaamka anshaxa ku xadgudbay waa la bedelay xubnahaas gudiga hadda waa dhan yahay iyaga ayaa shaqadooda u madax bannaan marka iyaga ayay su-aashaas ku haboonta
beesha caalamka iyo waxgaradka soomaaliyeedba waxay ka digayaan dib u dhaca doorashada oo sii dheeraada iyadoo weliba xiriirka hay-adaha u sarreeya dowladda gaar ahaana madaxtooyada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha uusan wanaagsanayn professor afiir cabdi cilmi madaxa machadka heritage ayaa ugu horeyn weydiiyey marka la eego khilaafyada jira iyo dib u dhacyada soo laalaabtay waxa laga filan karaa inay ka soo baxaan doorashada iyo suuragalnimada in xilliga la qabtay ay wax walba ku dhammaadaan
walaahi annagu waxaan qornay oo dhowr riboro isku xigxigaan ka daba qornay arrintan waxaana noo muuqata guud ahaan inaysan si saxa wax ku socon doorasho lama dhihi karo inta badan waxaa dhacay waxay ahaayeen appointment ama qofkii inuu maaragtay lasoo cayimo oo lasoo sheego saasay u badnayd haba dhacday haddana xoogaa qabaailkii iyo wuxuudii in aada loo farafariyey marka annaga waxaan aada uga digaynay in waxaas inta lagu aada loogu talaxtago ay ka dhalato natiijo lagu muransan yahay dabadeedna natiijadaas lagu muransan yahay ay keento in hadhowtii ay cunfi iyo buuq iyo dagaali wax ka dhashaan marka annaga walwalkaas waa qabnaa riboorka ugu dambeeyana waxaan ku nihi ha laga hortago wixii aan ku talinay wax ka mid ah ama wax kulley un la mid ah ayay hadda kasoo baxay laakiin waxaas kasoo baxay waxay ka guntamaan dhaqangelinta ama hirgelinta ayaa lagu qiimeyn doonaa arrintan runtii waxaa mar walba laga xisaabtamayaa dadka oo madasha ah iyagaas ay aaba leedahay wixii khaldama
toddobaadka ugu horeeya ee February bisha soo socota waxay noqonaysaa sanad guradii koowaad ee muddoxileedka dhammaaday ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana quusii gaaraya oo dulqaadkoodu yaraanaya bulshada Soomaaliyeed iyo beesha caalamka oo muddo sanad ka badan ku celcelinayay doorasho dhacda oo waqtigeeda lagu qabto 25-ka February ayaana noqonaysa waqtiga hadda lagu ballamay ee la kala ogaan doono in wixii lagu heshiiyey ay fulaan iyo in loo jihaysto dib u dhac kale oo hoos u dhigi kara rajada laga qabo dowladda Soomaaliya ka dhalata oo beddesha dowladda xilligeedu dhammaaday ee hadda jirta.
mahadsanid Falastiin Axmed Imaan ayaa nala socodsiinaysay barnaamijka bandhiga V O A halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga V O A. Gudoomiyaha golaha wakiilada Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil, madaxweynihii hore ee Puntland Senator Cabdiraxmaan Faroole iyo Dr. Cabdiweli Cali Gaas oo boosaaso u tagay xalinta rabshadihii ka dhacay magaaladaasi ayaa soo saaray bayaan ay ku cadeynayaan in aan lagala tashanin go'aankii ay 12-kii bishan soo saareen shan ka mid ah isinada ka tirsan gobolka Bari. Waxa kaloo ay go'aankaasi shanta isin ku tilmaameen mid aan wax u taraynin xasiloonida iyo wadajirka Puntland. Warbixintan waxaa magaalada Boosaaso ka soo dirtay Faadumo Yaasiin Jaamac.
12-kii bishan Janaayo ayay ahayd markii shan isin oo ka mid ah isimada soo jireenka ah ee Puntland ay soo saareen qoraal si toosa ugu socday madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani kana koobnaa lix qodob oo ku saabsan xal u helidda xiisadda ka dhalatay xilka qaadista agaasimaha BSF iyo arrimo kale oo khuseeya dekedda magaalada Boosaaso. Ayaa habeennimadii xalay waxaa warbaahinta lagu shaaciyey bayaan aan saxiixnayn oo ay magacyadoodu ku qoran yihiin ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharma Arke, madaxweyneyaashii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Faroole, Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo guddoomiyaha baarlamaanka Puntland Abwaan Cabdirashiid. Waxaana bayaankan lagu dhaliilay go'aanka ismada iyadoo la sheegay inuusan ahayn mid khuseeya ergadooda isla markaasna aan lagala tashan. Sidoo kale bayaankan ayaa lagu sheegay inuusan waxba u tarayn xasiloonida iyo wadajirka Puntland. Waxaana dhinacyada uu khuseeyo loogu baaqay inay ilaaliyaan amniga magaalada Boosaaso oo ay sheegeen inuusan gorgortan geli karin. Bayaankan oo mas-uuliyiinta qaarkood ay ku shaaciyeen baraha ay sida gaarka ah u leeyihiin ayaa ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid oo ku sugan dalka dibaddiisa waxa uu bartiisa Twitter-ka ku shaaciyey in uusan bayaankan wax laga kulahayn isla markaasna aysan kala tashan ergadii uu ka mid ahaa. Xaaladda Boosaasana wuxuu ku tilmaamay mid u baahan baaq nabadeed. Waanwaanta nabadeed ee ku wajahnayd xal u helidda xaaladda magaalada Boosaaso ayaa waxa gacanta ku hayay sideed isin oo ka mid ah ismada soo jireenka ah ee Puntland. Shan ka mid ah waxa ay hore u soo saadhay go'aan ka kooban lix qodob, halka saddex ka mid ahna ay ka aamuseen inay ka hadlaan ama ay wax ka saxiixaan go'aankan. Fadme Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Marka la galab wanaagsan meel kasta aad naga maqleysaan, haatana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa soo diyaariyay wariyaha VOA da Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti wacan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Dowladda Mareykanka ayaa 24 saac gudahood laba jeer hanjabaad ka soo saartay dib u dhac marka la ku yimaado doorashada Soomaaliya. Mareykanka ayaa sheegay in uu tallaabo ka qaadi doono wax uu ku tilmaamay qasoodayaasha haddii aan la dhaqan gelin jadwalka ay soo saareen golaha wadatashiga qaran. Haddaba hadalka dowladda Mareykanka wax saameyn ah ma ku yeelan karaa madaxda Soomaalida? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igala qaybgalaya Cabdullaahi Axmed Bulxan, waxa uu ka mid yahay aqoonyahanada Soomaaliyeed, iyo bara sare Ustaad Yaxye Cali Maxamed. Hadalka waxaa ku horeynaya Cabdullaahi Axmed Bulxan.
waxay iila muuqataa labada digniinood ee 24 saac ugu dambeeyay Mareykanka uu soo saaray inaysan waxba ka duwaneyn digniinihii hore uu soo saari jiray, oo gaar ahaan weliba dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada uu usoo saari jiray, siiba maamul goboleedyada oo qaarkood xataa weliba uu ku tilmaami jiray maxaa la yidhaahdaa inay mufsidiin yihiin ama carqalad ay ku yihiin doorashooyinka. Wax saameyn oo ku yeeshay ma jirin, hadday ahaan lahayd xayiraad iyo hadday ahaan lahayd xayiraad safar iyo hadday ahaan lahayd xayiraad dhaqaale midna. Kanna waxay ila mid tahay aniga kuwii hore uu soo saari jiray waxba kama duwana. Marka Mareykanku waxaa moodaa dee waayihii ugu dambeeyay dhanbuxiisa dhan in afka kusoo aruureen usan waxqabad uusan lahayn. Dowladda Itoobiya oo kale oo hadda darsan lahaa oo saameyn badan uu damcay inuu gacmo gacmeeyo waxba uga suurtoobi waayeen. Akhiirana waa aragtay dabcan waa dowladdii hadda la heshiiyey. Marka ani waxaan is leeyahay Mareykanku wax saameyn oo badan uu ku yeelan karo malahan dowladda Soomaaliya.
Cabdullaahi, waa mahadsan tahay. Ustaad Yaxye, waa maqleysa Cabdullaahi siduu hadal ku dhigay. Haye, adiga dhankaada jawaabta.
Anigoo ku tixgelinaya walaalkayga Cabdullaahi Bulxan fikirkiisa, aniga fikirkaas fikir ka duwan ayaan qabaa oo waxaan leeyahay saameyn ma ku yeelan kartaa? Haa, saameyn way ku yeelan kartaa. Waayo dalkeena iyo dalka Itoobiya isbarbar dhigay, isku mid maahan anaga dal hadda soo kabanayna dhowr 30 sano kadib. Itoobiyan waxay ahaan jirtay dowlad intaan anaga aan qasneyn ayay way dhisneyd, way taagneyd, dowlad awood leh oo anaga tay ahaan naga wanaagsan ayay ahayd. Xaaladeedi xaaladeena marka waxa la isku barar dhigi karo ma aha dhan walba marka loo fiiriyo dhanka siyaasaddii ahaleed, dhanka mucaaradka duu ahaan lahaa, intaba waxa la isku meel dhigi karo ma ahaan anaga saameyn way nagu yeelanee haddaan laga joogin laga waantoobin waxyaabaha qaarkood.
Haye Cabdullaahi Axmed Bulxan.
Dowladda Soomaaliya waa dowlad xor ah oo madax bannaan, ma ahan wilaayo hoos tagta dowladda Mareykanka. Qaraaraadkeeda iyo go'aamadeedu ayadu u gaar yahay. Dowladda Mareykanka iyo dowladda Soomaaliya waxaa ka dhexeeya xiriir, xiriirkaas ka dhexeeya ma ahan in dowladda Mareykanku ay waxay rabto ay u yeeriso madaxda Soomaaliyeed iyo hoggaamiyashooda. Dowladda Soomaaliya Mareykanku dhowr jeer oo warqado hore oo wadan uu soo saaray wax isbedelna ma ay ka muuqan oo macnaha ma ay soo kordhin. Kuwaana waxay la mid noqon doonaan warqadihii hore oo ay soo saari jirtay. Sababtuna waxa waaye dalka Soomaaliya waa dal xor oo madax bannaan, saaxiibo badanna leh oo aan keliya ku tiirsanayn dowladda Mareykanka, leh saaxiibo badan. Hadday dowladda Mareykanka isku dhacaan dowlado kale ayay heshiis la tahay. Mareykankuna siyaasadiisii hore oo awoodda ku dhisneyd maanta ma jiro. Dowlado badan oo awood leh way jiraan oo saaxiibo laga yahay. Marka ani waxay ila boqotaa inaysan wax saameyn oo togan oo muuqata aysan ku lahaanayn ee ahaan doonto warkaas afka baarkiisa.
Markana Ustaad Yaxye,
weligeed way dhici jirtay saas isla mid ah, laakiin tani taas waxay ugu duwan tahay tan Mareykan kaliya ma arrimaha doorashada ee beesha caalamka oo dhan ayaa indhaha ku wada hayaan. Dhaqaalaha doorashada ku baxo beesha caalamka ayaa bixisa. Fa marka walaalkayga, tan iyo maalintii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo arrimaha doorashada uu ku wareejiyey Maxamed Xuseen Roble, fa walaalkayna mas-uulka sare noo maqan Abu Karbaale oo ku-xigeenka United Nations-ka ah ayuu maalin walba xogta la wadaagi jiray. Tan iyo maalintii lagu wareejiyey Roble, Roble wuxuu qabto intuu ka baxay, wixii sidoo kordho intaasoo dhan waxaasna way ka dhegsan yihiin. Marka tan waa wax banaan ka yaalo, wax Mareykan kaliya ku kooban ma aha. Asiga tan uu leeyahay Mareykan Soomaali ma ahan walaalay Mareykanka hoos tageyso waa run, waa sax. Aniga mida soo faraxsan Soomaali weyn dhanna wada qabto, laakiin tan beesha caalamka dhanna indhaha ku wada hayso Mareykan kaliya ma aha.
Cabdullaahi, mar haddii wax ka badan hal sano doorashada ay dhowr jeer dib u dhacday, hogaamiyaasha Soomaalidana ay isku mari la'yihiin in dowladda Mareykanka oo ka mid ah dowladaha taageera Soomaaliya ay hanjabaad soo saarto, maxaa diidaya?
Dhaqano waa mahadsan tahay dowladaha Soomaaliya deeqda siiya inay ka hadlaan arrimaha doorashada ee dibudhaca weyn uu ka jiro muddada halka sano ah. Xaq bay u leeyihiin oo way ka hadli karaan, cid diidan ma lahan. Laakiin dowladda Mareykanka warqadaheedii ugu dambeeyey iska canaanta ahaa un baan waxaan u aragnaa anagu warqadihii hore ay soo saari jireen oo kale inay tahay haddii madaxda Soomaaliyeed lagu cadaadinayo inay doorashadii qabtaan. Weliba doorashada hadda maamul goboleedyada unbaa lagu wareejiyey iyo ra-iisul wasaaraha ayaga unbaana looga fadhiyey muddadii adiga 14 bilood oo ugu dambeeyey. Hadday marka ay qabanayaan oo ay ku canaananayaan, dee dabcan canoontoodii warqadaha ahayd ay wax ka bedelayaan ficila, dabcan waxbay ahaan lahayd, laakiin maanaan uga baran.
Yaxye, markaa fiiriso doorashadii oo dhowr jeer dib u dhacday, mararka qaarna maamulada lagu eedeeyey in kushabasho ay meelaha qaar ka dhacday, maxay tahay waxa u haboon Soomaaliya inay qaado iyo waxa la fili karo mustaqbalka dhow?
Warqadan asiga uu leeyahay waa wax un iska canaan oo ficil u bedela. Warqadaas baa dhalisay Soomaaliya inay dib iskugu laabato raggii mucaaradka ayaga iyo oday dhaqmadyadoodii in madax isla galaan, dib isku waansadaan, oo banaanbixii maanta xataa ay ku ballansanayaan inay baajiyaan rabshadihii iyo kutukuteenadii Farmaajo magnetkiisa waa dhacay, biladaha iskaga baxo madaxweynihii hore, wixii oo dhan hadda waa naga xaray. Marka ugu dambeyn gabagabadii gunaanadii waxaan leeyahay Soomaaliya shirkadii ugu dambeeyey wuxuu soo idlaaday guulan dhihi karaa, guushaasa loo dhabagalo, doorashada la daadahiyo, dalkan ma u baahna dib in loo celiyo, Soomaaliya dib laiskugu diro, dib loo qaxiyo, waxaasoo dhan hore aan ugu soo dhirignay. Horax loo socdo, doorashada loo dhabagalan leeyahay, shirkaasi la dardargeliyo, intaasaa Soomaaliya guul ugu filan.
Ugu dambeyntii waxaan xalka Soomaaliya u arkaa in doorashadaas ay noo qabsoonto muddada yar ee la cayimay 45 maalin ama 40 maalin ah, inay noogu qabsoonto, madaxda Soomaaliyeedna Ilaahay uu qalbigooda isku soo alifo oo ay u midoobaan dhibkan ummadda haysto sidii uga bixi lahaa. Dhibka hadda noogu weynaan haystana waxa waaye doorasho la-aanta iyo doorasho xumida iyo doorasho sugidda. Doorashadan aan sugayna muddadan 15 bilood ah in ay naga soo gabagabeeyaan ilaahayna uu dalka u jeediyo dhabo wanaagsan ayaan rajaynaynaa insha allaahu. mushkiladan haysatana oo soomaaliya haysatana ashdul mushkila waxaa waaye khilaafka, waaye khilaafkaasna ilaahay inuu naga baabiyo oo naga bixiyo ayaan rajaynaynaa.
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban. inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmayno. waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
xuseen xasan dhaqane iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaas uga gudbaynaa. haatanna waa ibraahim xasan daanduray oo inoo haya jawaabihii su-aalihii caafimaad ee aad qabteen.
kusoo dhawaada dhakhtarka weydiiye waxaa marti ugu ah dhaktar axmed yuusuf guuleed oo ku takhasusay daaweynta cudurada neef mareenka iyo qaaxada. dhakhtarka ayaa marka hore waxa uu ka hadlayaa TB-da.
TB-da marka hore labaa loo kala qaadaa, meelaha ay ku dhacaan sambabka iyo sambabka waxa ka baxsan. sambabka waa naqaanaa waxa weeyaan 89 TB-da waxay ku dhacdaa sambabka, wixii ka baxsan oo aan ka ahayn ciddida iyo tinta iyo ilkaha waa ku dhici kartaa TB-da. macnaheeda marka waxa weeyaan xubin TB-da ee dhaafaysa ma jirto, maqaarka ku dhacda, indhaha ku dhici kartaa, lafaha ku dhici kartaa, qanjirada ku dhici kartaa, xubnaha jinsiga ama ragga iyo dumarka leeyihiin ay ku dhici kartaa, meel ee dhaafaysa ma laha. aan ka ahayn intaas aan sheegay.
maxaa hadaba keena TB-da ku dhacda sambabada?
TB-da jeerma keena sidiisa bakteeriya keento, mycobacterium la yiraahdo. bakteeriyada qof kale ay ku nooshahay oo sambabkiisa qofki waa qufacahaya. markuu qufaco waxaa soo baxahayo wax aad u yaryar oo ilma qabataa, indhahaas aysan qaban karin. waxaa markay hawada soo galaan qofka kale ee u dhow markuu ku neefsado oo qaado, haddii muxuu ahaa la socdaan jeermigii bakteeriyada oo ilma qabatada aheyd, qofkii waxa weeyaan habkii aan ka sheekeynayn hadda oo neef mareenka oo sanka ka bilaabanahay ilaa tegahay muxuu ahaa meesha ugu hooseysa sambabka eerka u gala alveolka ayuu raacahayaa. maruu sambabka dego ama haddii xubnaha ka sarreeyo kale hadduu dego, hadduu muxuu ahaa dego dhuunta weyn oo trakeeda la yiraahdo, hadduu halkaa fadhiiso jeermiga waa ka qaadi karaa qaaxo, hadduu bronkiyaha tago wuu ka qaaxi karaa, hadduu sambabkii tago wuu qaadi karaa cudurkii meeshaasuu ka qaadahaya. markuu halkaa tago halkaasuu ku korahayaa, replication ayuu sameynahayaa, waa isbadinhayaa. andthen qofkii markiisu waa qufacahayaa, markuu qufac bilaabo isagiina waxa weyaan wuxuu soo saarahayaa jeermigii, markuu jeermigi soo saara isagana dadka ay kusii fidinhayaa. soo waxaan waxa cycle wareeg socdo oo silsilad socoto wareegayso oo qofkii qaado oo dad kale oo sii qaadsiinhayo, qof kastoo dadkaa kamid haddana qaado ee dad kale ay sii gaarsiinhayaan oo bakteriyada sidaas ayuu ku fidahaya ayuu ku gaarsiinhayaa. meelaha ugu badan oo lagu kala qaado waxa weyaan meelaha dadka ay ku urursan yihiin, sida xeryaha qaxootiga, sida meelaha kaamka oo dadka ku jiraan, sida xabsiyado kale, meelaha ciriiriga dadka ku jiraan, meelahaas waxa weeyaan meelaha ugu badan, ama guryaha qaarkood xataa waxaa laga yaabaa hal guri inay ku nool yihiin 20 qof, 3 family, 4 family inay ku nool yihiin hal guri, oo family kastaba 5-6 qof oo ka kooban. marka guriga waxaa isku soo hoyanahayo 30 qof aa kusoo hoyanaya, 20 qof, 25 qof. mara meelaha dadka saas ugu badan yihiin, hal qof oo kamida markuu qaado waxaa fududaanayso gudbinta, ayaa fududaanayso si sahal ayay iskugu gudbin karaan dadka meesha ciriiriga hooyar oo ku wada nool. intaa waxaa dheer, haddii meesha ay yar tahay ventilationkeeda ama hawadeeda ay yar tahay, iyadana waxa weeyaan factor kale oo zaa'idinayso ama fududeynayso kala qaadista cudurka. meeshii xiran dadkiio badan macnaha waxay sii zaa'idinaysaa in la kala qaado. haddii meeshii iftiin leedahay, qorax leedahay, dabeel fiican leedahay, waxay yareynaysaa kala qaadistii. laakiin haddii meeshii xiran tahay, qorax aysan lahayn, dadkii badan yahay, waxay fududeynaysaa ciladahaas oo isku tagtagay in cudurkii uu si sahal oo ku fido.
Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen jooga Muqdisho. Su-aasha weydiinaya dhaktarka waxay tahay cabitaanka sigaarka ama dhuuqitaanka sigaarka muxuu cudur sababa?
Cabitaanka sigaarka wuxuu sababaa cuduro badan sababa, laakiin waxa hadda ugu weyn waxa weeyaan cudurka kansarka ee sambab ku dhaca ama faruuryaha ku dhaca ama afka ku dhaca ama dhuumaha neef mareenka ku dhaca. Waa cudur dilaa ah. Inta badan dadka ilaa 20% dadka sigaari cabka muddo dheer cabahay waxay qaadaan kansarka ku dhaco sambabka, ama qaarkood kansar ku dhaco faruuryaha ama ciridka ay qaadi karaan. Marka cabitaanka sigaarka oo la yaqaanay muddo aad u fog dhibaatooyinka uu keeno, ilaa haddana socoto dhibaatadiisa, waxaan ka faa'iideysanahay fursadan aan dadka aan uga digi lahaa sigaarka cabo in ay iska dhaafaan sigaarka, maadaama uu leeyahay khataro aad u fara badan. Kansarka kasoo wuxuu keeni karaa in uu baabi'iyo difaaca neefmareenka, macnaha markaan qufacayno kale xaba dhuumaha neefmareen galo, xabkaa waxaan adeegsanaa silyar wax la yiraahdo oo kor usoo bixiyo xabkii inuu kor usoo baxo. Mar qofka sigaarka cabo waxyaalahaasoo dhan wuxuu dilahayaa wuxuu dilahayaa difaacii uu samaysnaa neefmareenka inuu iskaga difaaco cudurada iyo jeermiga soo galahayo. Markuu baabiyaano qofki waxa u nuglaashanaya, hadduu xataa kansar uusan qaadan, waxa u nuglaanahayaa in uu ku dhaco uu adkeysan waayo infection kasta oo sambabkii soo galahayo. Cudurada kaloo aada loo qaado oo kansarka markii laga reebo waxa weeyaan cudurro chronic ah ama soo jiraan ah oo af qalaad loo yaqaano la yiraahdo COPD loo yaqaano ayuu keenaa, kaas oo qofka inuu si fiican u neefsan waayo, inuu nolol fiican noolaan waayo, in uu wax qabsan waayo, waxyaalahaasoo dhan keeni karo. In markii xad kansarka xataa laga soo reebo, waxyaalahaasoo dhan ayuu sababi karaa cabitaanka sigaarka.
Intaas aynu joogo barnaamijka dhakhtarka weydiiye, waxaa marti ku ahaa Dr. Axmed Yuusuf Kuuleed oo ku takhasusay daaweynta cudurada neefmareenka iyo qaaxada. Barnaamijkana waxaa qabashadiisa gacan naga siiyey wargeena Muqdisho oo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Ooste. Intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
Ibrahim Xasan Danduray ayaa nala socodsiinayay barnaamijka dhakhtarka weydiiye. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Goor dhow waxaad dhegeysan doontaan hees dabacsan oo aan idinkaga soo xulay heesahan halkan ku hayno. hase ahaatee, haddaan idin xusuusiyo qaar ka mid a qodobada warka caalamka ugu weyn. Dowladda Maali ayaa Arbacadii waxay ku cambaareysay Faransiiska diyaarad militari oo kasoo duushay Ivory Coast toddobaadkan. Bayaan uu soo saaray afhayeenka dowladda Colonel Abdulle Maige ayaa waxau ku tilmaamay duulimaadka talaadadii ee ka yimid Abidjan kuna socday magaalada Gayo ee Maali xadgudub hawadeeda lagu sameeyey. Maiga ayaa waxau sidoo kale ku eedeeyey diyaaradda militariga Faransiiska in ay demisay xiriirkii ay la lahayd maamulka duulista ee Maali, waxaana uu ku hanjabay cawaaqibka arrintani ka dhalan kara haddii ay dhacdadan soo noqoto, isagoo sheegay in dowladda Maali sida hadalka u dhigay ay diidi doonto wax kasta oo mas-uuliyada oo la xiriira khataraha ay soo bandhigi karaan dembiilayaasha ku kaca dhaqamadan. Xogayaha guud ee NATO ayaa waxa uu sheegay in uu soo jeediyey fikradda ah kulamo xiriir ah oo lala yeesho Ruushka, kaasoo codsaday in la siiyo waqti uu ku soo celiyay jawaab. Isbahaysiga NATO waxay diyaar u yihiin in ay wada hadal la yeeshaan Ruushka, laakiin kama tanaasuli doono mabaadi'da aasaasiga ah, ma u tanaasuli doono madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee waddan kasta oo ku yaala Yurub, ayuu yiri. Hadalkaasina waxa uu magaalada Brussels ugu sheegay saxafiyiinta. Mareykankana waxa uu soo jeediyey cunuqabateyn caalami ah oo dheeri ah oo ka dhan ah Kuuriyada Waqooyi, taasoo qayb ka ah dadaalada ballaaran ee lagu doonayo in lagu kordhiyo cadaadiska xukuumadda Pyongyang, taasoo ka dambeysay tijaabintii ugu dambeysay ee hubka nukliyarka. Haatanna waxaan idiin soo qabanaynaa codka fanaanka Daa'uud Xanfar iyo heesta Dheho. codkaasi halaasiga ee fanaanka Daa'uud Xanfar iyo heesta Xadheeho ayaan kusoo gabagabayneynaa baahinteenii galabta iyo wararka V O A. waxaa idinla socodsiinaya anigoo Caashe Ibraahim Aadan. intaan mar kale hawada kusoo noqonayna haddii aad leedmo, waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.